Esiet sveicināti, radio cerības balss klausītāji. Šodien tāda interesanta, viltīga vai neviltīga, to jūs redzēsiet varbūt mūsu diskusijas beigās, tā tēma par viltus skolotājiem. Cerams, ka mēs jūs nepievilsim. Šeit mēs sēžam četri. Mēs esmu Alvis.
Dina.
Juris.
Anda.
Un mēs mēģināsim saprast, ko Pēteris otrajā vēstulē, otrajā nodaļā ir uzrakstījis. Katrā šajā diskusijā ir kāds centrālais pants, mēs viņu saucam par atmiņas pantu, un es lūkšu nolasīt šo pantu pašā jaunākajā latviešu tulkojumā. Un pēc tam izlasīsim arī nedaudz senākā tulkojumā. Lūdzu, kas ir gatavs lasīt?
Viņi sola tiem brīvību, bet paši ir iznīcības vergi. Un tas, kas kādam zaudējis, kļūst tam par vergu.
Tātad tas ir otrā Pētera vēstule, otrajā nodaļā, 19. pāns. Apsolīdami tiem svabadību, paši viņi kalpo postam, jo... kura kāds ir uzvarēts, tā kalps viņš ir. Tāds ir mūsu pamatteksts, un tagad mēģināsim runāt par visu šo otro nodaļu. Lasīsim pantus un pārrunāsim, kas mums tiek teikts. Un sākam varbūt ar pirmo, otro un trešo pantu. Lūdzu, lasam.
Bet ir arī bijuši tautā viltus pravieši, kā arī jūsu starpā būs viltus mācītāji, kas paslepen ienesīs aplamas posta mācības, noliekdami par to kungu, kas viņus atpircis, un tā sagatavos sev drīzu pazušanu. Daudzi sakos viņu baudu dzīvei, viņu dēļ patiesības ceļš tiks zaimots. Mantkārībā viņi izmantos jūs ar izdomātiem vārdiem. Sodība, kas jau sen viņiem nolemta, nekavējas nākt un viņu posts nesnauž.
Varbūt noskaidrosim, kā mēs katrs saprotam, ir šis termins draudzē reizēm tiek lietots arī ne Pēters vien par to runā. Kas ir? Viltus pravieši vai viltus mācītāji? Vai tie atšķirās viens no otra pravietis mācītājs? Vai tas ir viens un tas pats? Un no kurienes tam visam, kā vienkāršos vārdos teikt, kā aizdīkst?
Nu, mēs jau no dzīves pieredzes noteikti zinām, ka mēs jau ik pa laikam sastopamies ar viltojumiem. Un es domāju, ka ik viens ir pārliecināts, tiksim, sastopoties ar viltojumiem, tiksim, citādās lietās, mēs ar to saprotam, ka šīs lietas ir ļoti grūti atšķirt no īstām un patiesām lietām. Vai tā būtu nauda, vai tas būtu kāds apģērbs, vai kādi citi strādājumi, ir ļoti grūti. Viņi ļoti tūl līdzinās, bet te pašā laikā viņi neatbilst tai kvalitātei un tai izturībai, kādas ir, kāda līdz ar to, droši vien, kad ir ļoti jāuzmanās. Lai netiktu paši piekrāpti ar neīstām lietām.
Nu, ja mēs salīdzinām ar audumu, tad mazgājot vai kaut kādas, nu, tad atklājās, teiksim, ārēji, kamēr nav varbūt cilvēkam šie pārbaudījumi, vai, teiksim, pārbaudot dažādās situācijās, mēs ieraugam droši vien. Nu, ja mēs paskatāmies uz šiem cilvēkiem, ka uzreiz noteikti, nē, bet laiks... saskarsme.
Jā, un varbūt kāds uz ceļa kādreiz ir nopircis zelta gredzenu, kas izskatās gan kā zelts, bet pēc tam pirksts paliek zaļš vai kāds viņš tur iekrāsojās no viņa. Ja?
Jā, un varētu arī vēl pajautāt, teiksim, varbūt, caur, teiksim, līdzībās var viltot naudu. Kas tad šos cilvēkus pamudina viltot naudu, kaut gan tas taču saistās ar milzīgu risku? Ja tiks pieķert, tad arī ir nopietnas sots tam seko, bet te pašā laikā par spīti tam kaut kas šos cilvēks pamudina viltot naudu un lielos apjomos.
patiesībā par šo naudas viltošanu, jo kādu ilgāku laiku apakaļ es tā pārcilāju un tieši domāju, nu kāpēc viltot, ja tu zini, ka tevi sagaida sots? Un tad es to ķēdīti tā analizējot, esmu sapratusi to, ka tie, kas pieņem lēmumu viltot to naudu, viņi paši neko nedara. Ir tie cilvēciņi, kas to izdara. Un, ja pieķer, tad pieķer tos mazos strādnieciņus, kas to melno darbu dara, to viltojumu taisa, bet tie, kas organizē to visu, viņi paliek nesodīti, viņi pārceļās to savu darbības vietu pārceļ citā vietā un turpina tālāk. Tā kā, tas ir tā atbilde uz to, ko jūs nu, sacīja, kāpēc viltot, ja zin, ka pa to gaida, nu, sagaida sots. Nu, tā, nu, mantkārība visa pamatā droši vien, bet, jā, visādi aspekti.
Jā, bet te Bībelē, ja mēs skatāmies, tad šeit par sodu ir diezgan skaidri pateikts. Mēs jau lasījām otrā Pētera vēstulē pirmajā nodaļā, nevis otrā, pirmajā, bet otrajā nodaļā, pirmais pants, un tur beigās ir teikts, un tā sagatavos sev drīzu pazušanu. Tātad mēs ieraugam, ka šis sods būs. Pat ja cilvēks neapjauš vai nejūt, šeit Dievs skaidri pateicis, ka pazušana būs, un tā būs drīza. Protams, Dieva vērtējumā tas drīz, mēs zinām, cik mēdz būt garš, jā. Jo Bībeles arī vārdi beidzis. Kāda ir pēdējā Bībeles vārda? Redzi, es nāku drīz.
Jā, bet to stundu neviens nezin, kā vien tēvs, jā. Redzi, es nāku drīz, bet nu, ja mēs saliekam šo nākošo, tātad šis drīz ir kaut kas diezgan nu, nosacīts. Līdz ar to varbūt, ka rodās šī vēlēšanās kaut nedaudz izskaidrot, vai saprast to brīdi, kad tas drīz varētu notikt. Un tad, ko mēs darām? Mēs sākam būvēt teorijas. Varbūt ne visiem tāda nelaime piemīt, bet ir cilvēki, kas ir gatavi pat diezgan rūpnieciski ģenerēt dažādas teorijas, kompilēt faktus, pavairot tos, rīkot seminārus par šīm lietām. Nu, bet tad iznāk jau, ka tomēr tas runā pret Dievu vārdu, jo Dievu vārdā ir teikts, ka mēs to nevaram zināt, kā vien tēvs.
Jā, bet interesanti jau, kas šos cilvēks uz to pamudina.
Mantkārība, jo visam apakšā kaut kur tomēr ir kaut kāds bizness. Godkāri, lūk, es varu izskaidrot, kad tas drīz apmēram varētu būt. Ja? Pēters, jau es esmu tuvāk jau. Ja?
Pēters šeit otrās nodaļas trešajā pantā skaidri raksta mantkārībā viņi izmantos jūs ar izdomātiem vārdiem. Nu, kur vēl skaidrāk?
Jā.
Lūk ir atbildi.
Nu jā, jo teiksim arī tīri praktiski, ja mēs taču ikdienā redzam naudu nopelnīt, nu ir samērā grūti, nu nenāk viņu viegli rokās. Un visos laikos ir cilvēki meklējuši kā vieglāk tikt pie viņas un, nu, ja varētu arī vairāk. Tāpatās arī jau šajās garīgos jautājumos, lai paklausīt tam kungam, nu, cim redzot, cilvēkam jau nav tik viegli. Un tad cilvēki meklē kādas vieglākas ceļas, vēl jau vairāk, ja viņi ilgojās iegūt publisku atzinību, kas savukārt atkal viņas ceļ viņa paša acīs, un tā ir droši vien kaut kā tas viss aiziet.
Jā.
Un šis ir tas klupšanas akvens cilvēkiem, ko Juris šeit viss stāstīja. Jo, ja mēs lasam Bībeli, pētam, kas tajā rakstīts, un mēģinam saprast, ja nevienā vietā, tad meklē citās rakstuvietās Bībeli pašā sākumā, Dievs skaidri pasaka, sūri grūti tev būs savu maizi pelnīt.
Tālāk pēc loterijas biļeti.
Tālāk viņš tev pasaka, tev pietiek ar to, ka mazumiņu, kas tev ir, un es tev došu tik, cik tev vajag. Visu to Dievs savā vārdā apsola. Mēs esam pa slinku pameklēt, un vēl jo vairāk tā ticība nav tik liela tam rakstītajam vārdam, lai turētos pie tā, ka Dievs saka, tev pietiek ar mazumiņu, tev pietiek, ko es tev dodu, tā ir tava bagātība.
Jā. Dinai ir kaut viena rakstuvieta atrasti, es saprotu, ka tu gribi lasīt, bet tu pa to laiku atrod mums lūdzu. Mēs nu pat nesen lasījām vēstuli Filipiešiem Pāvila, un tur tieši par to, ko tu runāji tikko, par to pietiekamību, par bagātību. Bija ļoti labi vārdi teikt, liekas, ka pēdējā priekšpēdējā nodaļā.
Es ar lielu pārliecību teicu, ka Bībeles pēdējā vārda ir redzēs nāku drīz, un es atšķīru atklāsmes grāmatu 22. Nodaļu un izlasīju pēdējos divus pantus, un tur ir teikts, tas, kas visu šo apliecina, saka, tiešām es nāku drīz, āmen, tiešām nāc kungs Jēzu. Un 21. Tas ir pēdējais pants, un tas ir īstenībā brīnišķīgs pants, mūsu kunga Jēzus žēlastība, lai ir ar visiem. Āmen. Tātad tie ir pēdējie vārdi. Un tagad es tā domāju, lasot Pētera vēstuli, ir tādi draudīgi vārdi, ka sots ir sagatavots, ka nāks jums cilvēki, kas stāstīs mēlus un tā tālāk. Bet kāpēc tad tie ir uzrakstīti? Varbūt es piedaru pie šiem, un šeit man šis pēdējais pāns, par kuru es pat pieminēju, ka tas ir pēdējais nav, un es nāku, bet ka šī žēlstība ir ar mums visiem. Kāpēc mēs šodien runājam tādas smagas tēmas, un kāpēc Pēters ir uzrakstījis? Droši vien, lai arī tad, ja es esmu šo vidū, es personīgi varbūt. Varbūt es esmu tas, kurš neredz, varbūt es esmu šīm aizvērtām acīm, un man šķiet, ka es daru labas lietas, bet varbūt es esmu tur, kur, ko Pēters saka, man ir šis sots sagatavots, un man ir jālūdz, lai Dievs man to atklāja, lai viņš man to norāda, lai es neietu pazušanā, kā jums šķiet.
Pilnīgi piekrītam tev. Žēlastība, tas ir tas, ko mums Dievs dod pa taisno. Žēlastība, viņa upuris, šī glābšana, kuru mums nevajag nevienu teoriju, jo šis ir taisnais ceļš. Mums tikai uz tā ir jāstāv un tas ir jāpieņem. Tādēļ es pat domāju, ka visas šīs teorijas, kuras biezā slānī klejo apkārt ap mums, viņas ir liekas. Bet šis, kā mums viņš atšķir?
Šis taisnais ceļš ir atklāts Dieva vārdā. Evaņģēlijā, skatāmies mēs, kuru gribam evaņģēliju, mēs jebkurā varam atrast Kristus vārdus. Es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Un neviens cits ceļš nevedz pie tēva kā viens ar Kristu. Tā kā, un ja mēs pie šī taisnā ceļa turamies, tad nevajadzētu būt problēmām.
Es atcerējos, tu tikko runāji par taisno ceļu un par to, ka nevajadzētu problēmām un kas mums ir jādara. Es atcerējos kādu spēli, kur bija jāuzvelk tādi kā trīs riņķi, nu tā kā uz grīdas un bērniem bija. Vienā bija, piemēram, sauca lietas, no kā bērni, piemēram, baidās. Vai kad viņi jūtās ļoti labi, tur bija, teiksim, komforta zona, baiļa zona un tāda zona, kur man jābūt nedaudz saspringtam, ne īsti es varu būt atbrīvots un ne īsti komforta zonā. Un mēs saucām, daudzas lietas, piemēram, ieraugu čūsku, kur tad bērni skrien vai ne, tur ieraugu vardi vai vēl kaut ko. Un es atceros, es nosaucu, atnāk mājās tētis, un viss lielākā daļa bērnu ieskriešajā komforta zonā, ka viņi ir priecīgi, ārkārtīgi. Un viena meitenīte aizskrēja uz to baiļu zonu, un viņa teica, man ir ļoti baili no mana tēta. Un tas bija tāds smags brīdis saprast, ka kādam varbūt arī tā, ka ir ļoti baili no tēva, bet ne pa to es gribu teikt, ka lielākā daļa, situācijas mūsu dzīvē ir, ka mēs varbūt nedzīvojam tajā baiļu zonā vai komfortu, bet lielākā daļa mūsu dzīves paiet tādā nelielā sasprindzinājumā, vienmēr būt modriem. pilnīgi vienmēr būt modriem. Arī tad, ja draudzē šķiet viss kārtībā vai neskaisti cilvēks runā priekšā vai vēl kaut kas, mums jābūt modriem, mums jābūt gataviem pārbaudīt to un ne tikai izlasīt, bet īpaši lūgt par to, ko mēs dzirdam, saņemam un visu laiku tomēr būt šajā savienībā ar Dievu.
Es apsolīju jums, ka būs šis pants, ko Pāvils teica par to, par mankārību. Lūdzu, izlasi.
Varbūt negluži par mankārību, bet nu, tas bija, ko es tagad lasīšu, ir uzrakstīts Pāvila vēstulē Filipiešiem 4. Nodaļā. Un es lasīšu 11., 12., 13. un 19. 20. Pantu. Un Pāvils raksta tā. Es to nesaku trūkuma dēļ, jo es esmu mācījies būt pieticīgs ar to, kas man ir. Es protu būt zems, protu arī dzīvot pilnībā, nekas man nav svešs, protu būt paēdis un izsalcis, dzīvot pilnībā un ciest trūkumā. Es visu spēju tā spēkā, kas mani dara stipru. Mans Dievs apmierinās katru jūsu vajadzību pēc savas godības pilnās bagātības Kristu Jēzū, Dievam, mūsu Tēvam, lai ir gods mūžīgi mūžos. Un šeit nekur nav norādīts un pateikts vai uzrakstīts, kad Dievs dos to, ko mēs gribam, bet dos to, ko mums vajag. Un ja mēs nesaprotam, ko mums vajag, tad tā jau droši vien ir mūsu problēma, nevis Dieva problēma.
Jūri, tu gribēji kaut ko teikt, man liekas.
Grūti tā pateikt, kā tu saka, liekļausies. Domāju vēl, ko tu Pēters raksta. Viņš piemin arī, arī tajos laikos ir draudz piedzīvojis cīņas, gan ārpusē, gan iekšpusē. Bet man visu laiku nedod mieru arī tas pats pirms sākuma notikums, kad ienaidnieks, pirmos cilvēks, savā ziņā piekrāpa, piesolot, kad viņi kļūst gudrāk, ja viņi iepazīs ļaunumu, bet viņš jau viņus nebrīdināja, ka viņi to būs iepazinuši, ka viņi kā viņi pēc tam tiks no tā vaļā. Viņa arī nepateica to, ja viņi pēc tam gribēs darīt kaut ko labu, vai viņu aizspēs pēc tam. Un līdz ar to arī šodien jau projām Dievs ir cilvēkam nospraudis tādu stingru ceļu, pa kur viņš var sekot tam kungam un piedzīvot visu veidu svētības. Bet te pašā laikā ienaidnieks jau cilvēks pamudina uz kaut ko citu, iet pa kādiem citiem ceļiem, mēģinot viņus tā kā iestāstīt, ka tas cits ceļš būšot vieglāks, labāks un tīkamāks. Tas aizvadīšot pie tā īstā mērķa, bet sākumā jau to ir grūti pateikt.
Šeit tālāk šajā pašā Pētera vēstulē, 2. Nodaļā, 15. Pantā, ir pieminēts Bileāms, un varam izlasīt 15. un 16. Pantu. Atstādam taisno ceļu, tie ir nomaldījušies, sekodami Bileāmam, Beora dēlam, kas zinās pēc netaisnās algas, bet saņēma pamācību par savu pārkāpumu, bez valodas lops, sākdams runāt cilvēku valodā, aizkavēja pravieša neprātīgo nodomu. Šis neaptveramais Bībeles notikums par šo ēzeļmāti, kas sāka runāt, parāda tikai to, ka Dievs savu nodomu izvedīs līdz galam, neatkarīgi no tā, cik kurš ir nomaldījies, un skaidrs ir tas, ka šie, kas ir nomaldījušies, viņi saņems sodu, ka glābiņa, nu teiksim tā, ja cilvēks neatgriežas, viņš iet pazušanā un teikt, tik daudz tie piemēri, šeit pieminēta Sodoma un Gomora, un tomēr caur visiem šiem notikumiem mēs redzam, ka taisnais tiek izglābts.
Jā. Taisnais. Vai viņš pēc saviem nopelniem ir taisnis un tiek izglābts?
Nē, es jau pieminēju pēdējos Bībeles vārds, izrādās ir žēlstība.
Jā, tāpēc mēs arī nedaudz, tāpēc es tev to jautājumu tagad tikko iedevu. Mums te ir tie piemēri, ja, paturpinot tevi.
Nu, tev var jau piebilst, ka, teiksim, Dievs, kā lai pasaka, reizēm varbūt cilvēks savās runās arī bišķiņ tā kā pašā pārstrīpai, bet Dievs tā ir iecerējis, ka katrs cilvēks atbilstoši tam viņa iekšējam spēkam spēj sevi nodot tā kunga labā. Bet tas viņa jau nav, šie cilvēki jau nav salīdzināmi savā starpā. Bet te pašā laikā, nu, ir, vienmēr būs arī kādi, kas meklēs to vieglāko ceļu. Un katram jau mums gadās kaut ko, nevienmēr visi mēs paši saprotam, un tur lūk, tā žēlstība jau darbojās. Mums jau tiek nemitīgi piedots, un Dievs ar ārkārtīgi lielu uzmanību vēl cenšās cilvēku griezt atpakaļ pie īstā virziena. Bet nebūs jau tā, ka cilvēks laimīga sagadīšanās pēc iekritīs debesu valstībā.
Nu tā nebūs noteikti.
Un runājot par nemitīgo piedošanu, es pat esmu nonākusi tādās pārdomās, ka ir ļoti viegli turēties pie šī apsolījuma, ka Dievs ir teicis, ka viņš piedod grēkus. Un cilvēks var ļoti viegli iekrist tādā aburtajā lokā vai pašapmānā sabata dienā atnākt uz dievnamu, izlūkties svētības, izlūkties piedošanu visam un tā kā sajusties, ka Dievs ir piedevis viņam, aizejot no dievnama, atkal dara to pašu, pēc nedēļas atkal atnāk uz dievnamu, izlūdzās piedošanu, tādā veidā apmānot pats sevi no nedēļas uz nedēļu, jo taču, nu, Dieva vārds saka, tavi grēki tev tiks piedot, izsūdzi un tev piedos. Nu, es atnāku, es izsūdzu un daru atkal izsūdzu, bet nekur Dievs nav teicis, ka atkārtot viņš piedos vienu un to pašu grēku. Tā kā šī arī ir viena, varbūt, ka tāda kā viltus mācība, kurā cilvēki tā kā paši sevi
nomierina.
Nu, ir tiksim vēl tāds, cilvēki varbūt paši nespēja izsekot līdzi savam domu gājienam, bet tomēr ir jau kļuvis skaidrs, kad sabiedrībās, kur ir augsts nevienlīdzības līmenis, tad daļa cilvēku, kas vienkārši cieš no šīs spiediena, viņi instinktīvi meklē kādu vietu, kur viņi varētu sajusties brīvi, atviegloti. Un šeit arī cilvēki pat nemanām var iekrist maldos, atnākot, teiksim, uz kādu reliģisku vietu, savas pat raudzi. Un tur taču nav nekā vulgāra, nekā nospiedoša. Viņi atnāk vienkārši, lai labi justos, bet nenāk, lai meklē to kungu. Un nemanām, un viņi pat var neapjaust, ka tas viņu domgājiens jau nav nemaz virzīts, lai meklē to kungu. Līdz ar to, teiksim, nu, gala rezultāts jau tur nevarētu būt, nu nebūs.
Jā, varbūt, ka cilvēks atnāk un ļoti labi jūtās, un sajūsmas pārņemts aiziet no kāda laba garīgās mūzikas koncerta.
Jā.
Kaut vai.
Jā. Un tad?
Un mēs atkal savukārt, draudzes pārstāvi, dzirdot šo cilvēku atsauksmes labās, kas mums pat diezgan nu, patīkams ir, kā salts ūdens vai medus, mēs rīkojam nākošo koncertu un mēģinam tādā veidā turpināt šo maldīgo priekšstatu, lai tikai cilvēks labi justos, varbūt pat ņemam sentimentālas vārdas palīgā, lipīgas melodijas un tā tālāk. Tur mēs varam aiziet jau diezgan tālos prātojumos, bet mums vajadzētu tagad nedaudz noskaidrot, kā mēs identificēsim. Bija mums daži mēģinājumi. Kā mēs identificēsim šo viltus mācītāju, šo viltus teoriju? Kas? Tādēļ es uzdošu tagad jautājumu. Kas? Mums ir galvenais. Kas mums ir jāpasludina?
Kas mums ir jāpasludina? Nu,
Jēzu Kristu.
Mēs esam Kristus liecinieki šeit uz zemes. Un tas ir tas, kas mums ir jāsludina. Vai mēs to daram ar vārdiem vai ar darbiem, vai varbūt neviens, ne otrs, bet vienkārši dzīvojot dzīvi tādu, kā Kristus gribētu redzēt, gribētu, kā mēs dzīvojam un tādā veidā liecinam. Bet mēs esam tie, kas sludina
Kā tu sacīji, ja es krustā sisto?
Šogad ir reformācija 500. Jā. 31. oktobrī tā tad būs 500 gadi, kopš Luters izdarīja kaut ko tiešām varenu un sākās šī reformācija. Un tas, ko mēs saprotam jau 500 gadus no ticības taisnais dzīvos, ka mēs ne savu darbu dēļ tiekam glābti, bet visu pamatā ir ticība Jēzum Kristum.
Jā, bet līdz galām varbūt es tā uzreiz nespēšu noformulēt to trīs eņģeļu vēsts. Jā, šis evaņģēlijs, ka Kristus ir samaksājis par visiem mūsu grēkiem, bet tai pašā laikā pēc tam ir jāseko arī savādākai dzīvei.
Jā, man tagad tev jautājums ir. Kristus ir samaksājis par mūsu grēkiem. Jā. Gribam vai mēs to negribam? Viņš jau to ir izdarījis.
Jā.
Kas mums tagad jādara?
Tas jāizlaiž caur sirdi, kaut kā ir jāsajūt. Es nemāk izstāstīt, ja cilvēks sajūt to, ka viņš tiešām ir, acīm redzot, vispirms viņš ir ilgojies pēc šīs piedošanas, viņš kaut kā nonāca pie šīs apziņas, ka līdz šim viņš tomēr ir dzīvojis grēka aptumšota dzīvi. Kā šeit mēs, ko Pēters raksta, kad viņi joprojām dzīvo savā izlaidībā un miesas kārībās un kā visādi. Un es saprotu, ka es no tā pats netiek vaļā. Un ka tad es noticu, ka viņš man ir to visu piedevis, kā es esmu dzīvojis, tad man ir vajadzētu pamosties jaunam dzīvības priekam. Es Jā. Vairs neatgriežos pie tā. Jā.
Īstenībā man gribētos teikt, ka man tā tīr fiziski nekas nav jādara. Man ir jāpieņem tā dāvana, ko Dievs man ir sagatavojis caur savu vienpiedzimušā dāvanā.
No loģiski, tu pati sevi izglābt nevar.
Nevaru, Jā. Ne ar darbiem. Ja kāds saka, ka darbi un kaut kādas lietas, jā, darbi nāks līdzi, darbi būs kā šī liecība par to, ko es esmu piedzīvojis savā dzīvē. Un es gribu izlasīt no romiešu vēstules 6. Nodaļas 3 pantus no 4. Līdz 6. Kas vēl ir tas, kas liecina par to, ka es pieņēmu uz Dievu šo lielo sagatavoto dāvanu man? Jo mēs līdz ar viņu kristībā esam aprakti nāvē, lai tāpat kā Kristus sava tēva godības spēkā uzcelts no mirušiem, arī mēs dzīvotu atjaunotā dzīvē. Jo, ja mēs viņam esam kļuvuši līdzīgi nāvē, mēs būsim tādi arī augšām celšanā, jo mēs saprotam, ka mūsu vecais cilvēks ticis līdzi krustā sists, lai tiktu iznīcināta grēkam pakļautā miesa un lai mēs vairs nekalpotu grēkam. Šī kristība, tas ir tas solis, mana liecība, manu tuvāko draudzes priekšā, un tas pēc tam parāda, kad es nedzīvoju to pašu grēka dzīvi, bet dzīvoju atjaunotu dzīvi. Man svarīgs ir Dieva likums, kas ir Dieva vārdā uzrakstīts, bet tā nav tāda burta kalpība, bet tā ir sirds kalpošana. Nevis es tagad ņemu 10 Dieva rakstītos likumus un punktu punktā tagad pildu, bet tas nāk kaut kā ar visu būtību.
Mm-hmm.
Šeit pašās beigās otrajā nodaļā ir rakstīti vārdi, bet viņiem ir noticis pēc sakāmā vārda patiesības suns atgriežas pie sava paša vēmekļa, kā arī cūka mazgājusies atkal vārtās dubļos. Cik svarīgi ir tiešām saglabāt, ja tu esi nomazgāts, ja tu esi tīrs, saglabāt šo savienību ar Kristu, jo tas, ka būs šī vēlme, iet atpakaļ šos dubļos, par to Dievs brīdina vairāk kārtīgi.
Jā, es gatavojoties šodien arī klausījos vienu diskusiju tieši par šo tēmu, un vadītājs teica tādas vārdas, varbūt, protams, nereklamēšu viņu, bet mēģināšu tū tekstam. Cūka, ja paliek cūka, viņa jau turpat arī ies atpakaļ, bet ir vajadzīga šī jaunpiedzimšana. Cūka pārvērš par cilvēku, ja? Un tad šī jaunpiedzimšana, un tad vairs nenotiks, tā kā 22. Pantā
jā,
rakstīts. Jā.
Bet es gribētu mazlietiņu palabot tevi, kad nenotiks šī pārradīšu, ka tiešām cūku pārradīs pa cilvēku, bet cilvēka cūcisko dabu pārradīs par jaunu, un viņš varēs tajā atjaunot, tajā dzīvē soļot kopā ar Kristu.
To jau mēs redzam arī pie paša Pētera. Pēters bija viens no 12, un mēs zinām, ka vēl kādu laiku apakaļ šie valdīti kārie mācekļi bija nostājušies pie Kristus, un ko Kristus darīja? Kristus nometās viņa kājām un sāk mazgāt viņa kājas.
Jā, un tad vēl viņi nesaprata, viņi pat pirms Kristus debes braukšanas viņam vēl uzjautāja. Nu, taču uztājas beidzot mums to valsti, jā, šeit.
Nu jā, bet, zin kā, tas ja nenotiek uzreiz, vai tev ir tā. Jā. Atkal tā savu veidu, varbūt pacietība vajadzīga, nu nenotiek uz būri mājien, bet tomēr viņa dzīves jau mainījās.
Un te mums arī dzīvojot un mēģinot dzīvot, protams, mēs cenšamies dzīvot, ir jāsaprot šīs pirmšķirīgās lietas, otršķirīgās lietas, jo bieži vien gadās tā, ka, nu, ja tu ēdīsi ne to, ja, nu konkrēti, teiksim tā, ja tu nebūsi veģetāriets un ēdīsi gaļu, tu debesu valstībā netiks, jo tur taču gaļu neviens neēdīs, ja, tur nenokaustā, tad gaļas arī nebūs, loģiski. Un vai šī ir pirmšķirīga lieta, vai šī ir otršķirīga lieta?
Tā ir otršķirīga. Visticamāk, ja jau sāk pieķerties otršķirīgām lietām, tas ir tur jau atpēties raksts, ka šie cilvēki vēl žēlstību nav sapratuši.
Jā, jā.
Vecajā derībā ir tādi brīnišķīgi vārdi, mēs, ka Jesē tu rakst, vai leopards, vai pārdalis, kā tur teikts, var mainīt savus raibumus. Viņš nevar to izdarīt. Un mums ir jāsaprot, ka tikai Dievs mūs var izmainīt. Vai arī, kā ir teikts, ka tad grēka būtu sarkana kāsins, es tos darīšu baltus kā vilna. Un nevis tu pats to var izdarīt. Nevienā vietā nav teikts, ka tu pats, ne par naudu, ne ar kādiem darbiem, ne ar ko, bet tev ir jāsaprot. Tev ir jāsaprot, ka tu pats to nevari. Un tikai Dieva žēlstībā mēs varam tik glābti.
Mums ir jātrenē šī sava, varbūt, garīgā dzirde. Dzirdam mēs, protams, ļoti daudz. Uz mums tiek runāts, varbūt mēs paši runājam, mēs lasam. Mums ir jāsaprot, kas ir šis galvenais un kas ir, varbūt, otršķirīgs. Kaut kas, varbūt, ir trešajā kārtā liekams. Un mums te ir vēl kāda teorija, kurai kāda lieta, kas ir ļoti izplatīta, kurai es gribu pieskārties. Un nedaudz arī, tā kā Pēters norāda ar dažiem vārdiem, 12. pantā 2. nodaļā. Viņi kā neprātīgi dzīvnieki, kas pēc savas dabas radīti satveršanai un nokaušanai, tāpat kā šie ies bojā, tāpēc, ka tie zaimo to, ko tie nepazīst. Un te es gribētu teikt tā, tas 12. pants vairāk tā kā izklausās pēc tā, ka ir cilvēki, kas mēģina izskaidrot neizskaidrojamo. Viņi pat uzskata, ka viņi spēja to izdarīt. Un tādā veidā sevi ceļot uz augšu. Bet reizēm jau iznāk tā, ka apkārtējiem viņi liekas diezgan smieklīgi. Un arī nedaudz 14. pantā arī Pēteris raksta, viņu acis ir vērstas tikai uz laulības pārkāpjēju un augsta grēka. Tie vilina nestipras dvēseles, tiem sirds ir ievingrinājusies mankārībā. Tie lāstam pakļauti. Tāda apvainot laulības pārkāpšanā, izrādās, ka tas jau ir sens paņēmiens, lai izreikinātos ar cilvēkiem, arī pie Jēzus atved sievieti. Nu, pat tās mēs pārdzīvojām pašvaldību vēlēšanas. Un izrādās arī šeit nekas nav svešs, atkal tie paši paņēmieni. Kāds tiek vainots laulības pārkāpšanā, kāds tiek vainots varbūt kādu iesniegumu ignorēšanā, pašvaldības naudas piesavināšanās, viss tiek kaut kur pierakstīts un šķietami pat pierādīts. Un no tā Pēters ļoti brīdina, jo tādi cilvēki, kas ar to nodarbojas, ar šo vainu meklēšanu, viņiem spriedums jau ir uzrakstīts. Trešajā pantā sodība, kas viņu, kas sen jau viņiem nolemt, nekavējas nākt, un viņu posts nesnauž.
Tu pieminēji, ka pie Jēzus atveda šo laulības pārkāpēju. Nu, man šķiet brīnišķīgāka atbilde, kā Jēzus pateica, nav iespējams pateikt, vai ne? Un tā bija, lai tas met pirmo akmeni, kurš ir bez grēka. Un ja mums šodien šeit, vienalga, kādos grēkos mūs apvainot, vai kā, mēs arī saprotam, ka nu mēs jau esam tur, vai šur krituši, vai domās, vai darbos, vai kur, bet tā Jēzus atbilde ir tā pati svarīgākā. Un tas, kādas ir manas attiecības ar viņu.
Jā, un interesanti, kāda bija šo mācīto cilvēku reakcija. Tā vienkārši mūsu vārdiem runājot, ja Jēzus viņiem būtu atļāvis mest šos akmeņus, nu tad dara tā, kā jums rakstīts, ja? Tad viņi būtu ko? Viņi būtu aizgājuši pilniem vēderiem, bet tagad viņi aizgāja nepēduši. Nepabarota šī viņu kā viņu ego vai kaut kas tam līdzīgs, es nezinu, kā to pat
bet varbūt Alvi nē, varbūt viņa aizgāja domādam, jo tajā brīdī, kad tu pats saproti un tad, ja tu sastopies ar Dievu un Dievs tev uzrunā un svētais gars tev uzrunā tajā brīdī, pirmam, tā kā mēs klausamies svētrunu, ir taču brīži, ka mums šķiet, ka viss tiek runāts tikai man, nu man vienai, jā, vai Juri, tev tā ir bijis? Kā? Kas šķiet, nu mācītājs runā priekš tevis.
Jā.
Jā, nē. Un man šķiet, ka priekš manis un Alvis sēž un domā.
Ka mēs taču domājam, ka priekš visiem pārējiem izņemot mani.
Un zin, kas ir trakākais, tad ir tā sajūta, ka visi redz, ka priekš manis
to jau
runā.
Runa. Un tāpēc visi ir cerība, ka tad, kad Jēzus teica, lai mēc pirmo akmeni tas, kurš ir bez grēka, ka šis cilvēks šajā brīdī tiek uzrunāts un viņam ir cerība atgriezties. Viņam ir iespējams mainīties. Un tas ir brīnišķīgi. Dievs, tikai Dievs tā dara. Mēs ar nosodījumu ejam kā cilvēki, bet Jēzus nē.
Gribētu tos te piebilst. Es gan gribētu teikt, ka šeit Pēters vairāk runā līdzībā. Viņš šo laulības aicis izmanto kā salīdzinājumu. Tie cilvēki, kuri patiešām dzīvo dziļi piepildītā laulībā, tie cilvēki sapratīs, kādas brīnišķīgas svētības tam visam nāk līdzi. Un noteikti tādas labas laulātu attiecības šeit Pēters izmanto, lai parādītu, kā kungs rūpējas par saviem ļaudīm, par, nu, lai kā mēs nosaukt to grupu draudzi, es pat nezinu, kā šī gadījumā varētu nosaukt, bet kaut kāds noteikts cilvēku kopums, kurus kungs uzskata par savējiem, un faktiski es saprotu, ka Pēters ārkārtīgi izjūt to, cik tas kungs ārkārtīgi pārdzīvo, kā viņam sāp, ka viņam cilvēki tiek vilināti prom. Mm-hmm. Un arī to cilvēku varbūt nepatstāvība vai neapdomība no otras puses. Un savukārt, un tad tas ir kādi citi, kas mēģina aizvilināt kaut kādā jutekliskā, nezinu, kā lai pasaku pietrūkst tādu, ko, nu, kā ikdienā, kas ir jau, kas laulība pārkārt un ir šos sānsoļus, un šeit tiek šie cilvēki salīdzināt ar to.
Mm-hmm.
Viņi nedomā par to, kā jūtas tas kungs, bet šie cilvēki domā, kā savas alkas vai nesvētas ilgas piepildīt, nu, kā viņi Jā. Paši to spēja.
Jā, paldies, Juri. Mūsu diskusija ja ir nonākusi finiša taisnē, un man vēl ir divas lietas, kuras es gribu atstāt pārdomām. Varbūt pāris vārdus arī pārunāsim. Vai jūs baidaties no eņģeļiem?
Nē.
Nē. No ļaunajiem jūs nebaidaties, ja?
Nu, kā lai tev to pasaka?
Tikai īsi saki.
Es meklēju, teiksim, drošību tai kungā, un tad, kamēr es esmu tur, tad tikmēr arī man tā drošība ir. Es neesmu drošs bez tā kunga.
Visdrīzāk es gribētu teikt, ka es baidos pat no sevis, ka es neizdaru kādu kļūdainu lēmumu, kādu kļūdainu soli. Jo visvieglākais ir pateikt, jā, ir ļaunie eņģeļi, kas man tagad paklupināja un viņi pie visu vainīgi, bet patiesībā jau es pati, kā cilvēks, izdaru šo kļūdaino gājienu. Un no jā, tā man bail.
Es, protams, nepretendēju šobrīd uz pareizu apgalvojumu, to jūs lūdzu pārbaudiet, bet es šodien arī dzirdēju, ka krievu valodā tulkotā bībelē ir rakstīts, ka šie ļaunie eņģeļi ir sasieti un gaida sodu. Bet vai jūs baidaties no labajiem? Labie arī, kā minimums viens katram seko, mūs tā mācījies, vismaz bērnībā tā tika mācīts, un viņi pieraksta visu. Vai Pēters mums to apgalvo, vai viņš runā pretī? 11. pantā. Kā jums liekas? Kas tur ir rakstīts? Nu, tas tā varbūt izlasam un atstājam to pārdomām, ja? Kamēr eņģeļi, kaut gan tie ir stiprumā un spēkā lielāki, nenosoda viņus to zaimodami tā kunga priekšā.
Jā, es teiksim arī ar šo rakstiet, man viņa uzrunāja, liekot pašam būt apdomīgākam. Jā, mums cilvēkiem varbūt kādreiz patīk izteikt spriedumus un pazeminošas spriedumus par kādiem citiem, kad te pašā laikā mēs varam mācīties, kad eņģeļi tā nerīkojas, un viņa nekādas spriedumus par kungu priekšā ne par vienu neizsaka.
Tieši tā, jā.
Es gribu izlasīt 9. pantu 2. Pētera vēstulē 2. nodaļā sākumu. Tas kungs proti izglābt dievbijīgos no kārdinājuma. Ja es būšu uzticīga dievam, viņš kārto situāciju tā, ka man tas kārdinājums, tas man neuzrunās paies garām, vai es viņam neatsaukšos un nepieņemšu to kļūdaino lēmumu. Mans uzdevums ir būt uzticīgai dievam.
Mm-hmm. Nu, mēs no rakstiem varam atrast gan Ieba, gan Pētera gadījumā, kad tieša piekļuva ienaidniekam jau nav cilvēkam. Ja, protams, tas cilvēks ir slēdzis derību ar to kungu, un ienaidnieks patstāvīgi izprasa šo atļauju kādam pieskarties vai kādu tā kā pārbaudīt.
Mm-hmm. Ja mēs atceramies Ieba gadījumu.
Jā, un Pēteram jau tas pats bija. Mm-hmm. Kristus jau brīdināja Pēteru. Pēteri, ienaidnieks tevi ir nodomājis sijā, tad viņš jau neņēma to nemaz ērā.
Un vēl viena lieta, kurai es noteikti īsi gribu pieskarties, kura tomēr es uzskatu ir ļoti svarīga un it īpaši Latvijā. Vai jūs zinat slepenas organizācijas? Kuras ir kā? Kaut kur viņas ir tur 3,5 cilvēki un kustina visu pasauli. Vai jūs zinat, ka pastāv tad rombiņi, 3 stūrīši? Droši vien, ka zinat. Iespējams, ka tas nevienam nav nekas jauns. Bet vai tas nodarbina jūsu prātu? Cik liela to prāta daļu jums tas aizņem? Vai jūs mēģinat izglītoties tajā virzienā? Un vai šī izglītība, kuru jums piedāvā varbūt dažādos semināros tieši par šīm tēmām, un varbūt es tā esmu redzējis arī diskos, vai tas dod jums mieru? Jo Dievs teica, savu mieru es jums dodu. Nevis nemieru, kuru pēc diska noskatīšanās, varbūt jūs sajutīsiet naktī, varbūt arī šis nemieris kaut kādas teorijas rezultātā var draudz izpostīt, sašķelt uz pusēm.
Es gribētu tev uzdot pretjautājumu, kā tu vari vadīt semināru un izglītot cilvēkus par slepenu organizāciju, jo pašā būtībā slepenu organizāciju, ko mēs pa viņu zinām?
Nu, tad iznāk, ka tas ir izdomājums, par kuru tiek šie semināri rīkoti. Tā ir?
Es negribu teikt, ka tas ir izdomājums, bet es negribu arī apgalvot to, ko tu sacīji, ka nu, tagad tā ir un viss. Jā, jautājums ir, kas nodarbina manu prātu. Manu prātu nodarbina kalpošanu Dievam pēc labākās sirdsapziņas, kalpošanu cilvēkiem, pēc tā piemēra, ko atstāja Jēzus šeit uz zemes dzīvojuši uz 33 gadus. Tas ir tas, kas nodarbina manu prātu, nevis meklēt zīmes, acis, trīstūrus vai vēl kaut ko.
Jā, teiksim, es varētu tikai piebilst un papildināt. Es arī esmu tādās pašās domās, kad man nav vajadzīgs tur, teiksim, iedziļināties. Es saprotu, ja es uzticos tam kungam, un no rakstiem es uzzinu, ka viņš jau ir pāri visam. Ne jau, teiksim, šo zīmi veidotāji ir kaut kas, bet tas kungs, acīm redzot, viņiem ļauj notikt. Jo rakstos jau Kristus pats teica, kad ir jāparādās nu, katram rezultātam, augļiem. Nu, kas nu kāds tas augs ir, arī attiecīgi tiem augļiem, lai pēc tam varētu šo, saprast, ko ar šo ražu darīt.
Jā, un mēs diskusijas laikā noskaidrojām, kāds ir taisnais ceļš pie Dieva. Un mums arī šeit Pēters atgādina. Atstādami taisno ceļu tie ir nomaldījušies, sekojot Bileamam Dinejo lasī. Un šāda sekošana tiks sodīta, kā rakstīts ir trešajā pantā, mēs to izlasījām. Bet
katrai jums, lietai sava alga.
Katrai lietai sava alga, jā. Bet jums, visiem, kas mūs klausās, un arī mums, kas mēs šeit runājam, es novēlu neatstāt šo taisno ceļu. Trenēt savu garīgo dzirdi, lai mēs dzirdam to, kas mūs jādzird, un protam atšķirt otršķirīgās lietas no pirmšķirīgajām lietām. Vēl kādam ir kāds viss novēlējums divos vārdos?
Nu, tiešām atrast laiku, vingrināties, lūgt un lasīt Dievu vārdu.
Meklējiet to kungu.
Es novēlu piedzīvot cilvēkiem to brīvību, ko sniedz Kristus.
Uz sadzirdēšanos!